A Federación de Ampas da provincia de Lugo queixase polo trato que recibe da directora territorial de Educación. Este colectivo asegura que solicitou unha xuntanza con ela para falar de temas que preocupan aos pais de cara ao novo curso. Na delegación dixéronlle que non podía recibilos neste momento. Isabel Calvete é a presidenta de FAPACEL.
A resposta, a verdade, é que foi un pouco sorprendente. Dixeron que es que agora mesmo estaba moi ocupada a xefa territorial para recibir a FAPACEL. Entón, bueno, non queremos facer perder o tempo a ninguén, pero nós tampouco queremos perderlo. Estamos aquí para representar as familias.
Este colectivo lembra que a Federación agrupa a 102 ampas da nosa provincia, que hai problemas sobre a mesa que preocupan os pais. Asegura que non se están a cumprir os acordos asinados a principios de ano en relación coa agrupación de alumnos de diferentes cursos nunha mesma clase. Esta situación afecta a centros rurais, pero tamén a algún da capital.
Los grupos do mismo ciclo ten que ser un grupo menor de 14 alumnos. Grupos dun mismo ciclo, pues, como son, por exemplo, primeiro e segundo de primaria, terceiro e cuarto de primaria, en grupos de varios ciclos, cuando empezamos a mesturarse a ese, pues, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro de primaria, son só poder ser de grupos de menos de 12 alumnos. E un grupo de toda primaria, que sí que tenemos algún caso, non pode ser máis de 10 alumnos. Hoy estamos falando de meter 6 cursos na mesma aula, que sí que, obviamente, non deberían pasar de 10.
Isabel Calvete di que hai casos especialmente graves, unha clase con 18 alumnos de diferentes cursos e algúns con necesidades especiais.
Pensamos que é un tema importante, non queremos que pase o verán, porque cando chegue setembro, é que xa non hai solución. Entón, bueno, hai que protestar e hai que conseguir mellorar isto.